Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Hej, mit navn er Asger Aamund, og jeg er gæst i programmet Baby og Boomer, og det er mig, der er babyen.
Velkommen til.
Tak for det.
Mit navn er Phyllis Jassar, og ja, det plejer faktisk som regel at være mig, der er babyen. Men ja, du lytter til Danmarks eneste debatprogram, kun om identitetspolitik. Jeg har erhvervslederen, jeg vil lige sige erhvervspersonen, jeg vil jo ikke antage dit køn, men ja, jeg går ud fra, at du hellere vil blive omtalt som mand.
Ja, meget gerne.
Du har haft en lang karriere som leder og sidder stadig i en række bestyrelser i forskellige firmaer. Du har blandt andet været koncerndirektør i Rockwool. Og så har du også været bestyrelsesformand og storaktionær i Bavaria Nordic. Ikke? Men solgte i 2015 altså alle dine aktier i selskabet og tjente flere hundrede millioner kroner på salget. Du er også en mediepersonlighed. Asger, ikke? Fordi du er flittig panelist i ja, Mads og Monopolet, du har lavet tv, og så er du til med en habil debattør og ekspertkommentator, og selvfølgelig foredragsholder. Du er Jane Aamunds bror, gift med Susanne Bjerrehus, og så fyldte du 82 år i februar. Man kan ikke helt se det på dig nu, vil jeg gerne hilse at sige. Samtidig er du nogle svarer, morfar, farfar samt oldefar. Du er også en af de få danskere i det her kongerige, som egentlig vil kalde sig selv som Trump-støtter.
Jeg er ikke personen som sådan, men hans politik, synes jeg, har været en rigtig god borgerlig vækstpolitik, så personen er jeg ligeglad med.
Okay. Fordi allerede der må jeg sige, at du ikke kan være andet end en essensen af en boomer. Men det vil faktisk være fake news at påpege det, hvis vi nu skulle kopiere et Trump-begreb, fordi du er jo født i 1940. Så udgør du snarere the silent generation, eller mellemkrigsgenerationen. I USA er I døbt the lucky few, fordi I er så relativt få i antal. I heldige, selvom I... Nogle af jer har været født under store økonomiske nedtur i 30'erne og 18. verdenskrig, men så er I jo ligesom blevet voksne under en opblomstrende velstandsvækst, som opstod i 50'erne og 60'erne. Nu tager jeg lige sådan en sociologbrille på. I er nemlig kendetegnet ved at være pligtopfyldende, loyale og følger instrukser uden for mange kritiske spørgsmål. Men du, Asger, slår mig ikke som en, der er bleg for at have en... Ja, ukritisk tilgang til tingene. Tværtimod, du har jo din egen blog, hvor du ofte udsender forskellige holdningstilkendegivelser eller dit take på politik og samfund. Du er et borgerligt funderet menneske, men alligevel kunne man i sidste uge læse den her analyse for din pen, og nu citerer jeg. Borgerligheden er død, men socialismen har det nu heller ikke for godt. Konformismen, som er den offentlige menings skraldespand, er dagens venner. Konformismen kræver ikke resultater med fælles holdninger til klima, MeToo, Black Lives Matter, regnbuebevægelsen, de hvide mænds overherredømme. Asger, det må du lige udpensle en gang.
Jo, men det er noget, der kendetegner både dansk og international politik, og det er det, som man godt kan dømme for FN-syndromet. Fordi i FN er der 193 nationer, men det er kun de 40 af dem, der er demokratiske retsstater. Og det vil sige, at FN har skiftet meget stærk karakter til at være en organisation, der stort set ikke kan arbejde konstruktivt sammen, men hvor det gælder om at skabe flertal, der kan dominere de andre. Og det vil sige, for FN's medlemslande er det ikke resultaterne, der tæller, det er konsensus, det er bare det, man kan blive enige om et eller andet. Og det har bredt sig til EU, og det har bredt sig også til det danske Folketing, hvor man kan se, at de borgerlige partier, for eksempel, de har ikke stærke mærkesager mere, som de virkelig vil slås for. at gå til valg på. De går til valg på det, som man nu kan blive enige om, eller man tror, man kan blive enige om. Så den der med de 90 mandater, konsensus og konformiteten, den hænger over dem alle sammen. Og det er jo også derfor, at statsministeren kan foreslå en regering hen over midten, fordi hun kan jo godt se, at både Venstre og Konservative er blevet en slags lyserøde socialdemokrater, som man kan få til alt, bare der sidder en stærk kvinde og styrer det hele. Og det var jo også, hvad Lars Løkke var ude om at markedsføre op til sidste valg. Så derfor er løbet kørt for borgerligheden. Og det er jo også fordi, at når næsten 50% af alle voksne danskere er på overførselsindkomst, og der er i hvert fald
50%?
Ja, næsten 44% helt nøjagtigt, efter den seneste opgørelse okay. for CEPOS. Og så har vi ovenikøbet også omkring en 20-22%, der arbejder for stat og kommune. Og det vil sige, at 2/3 af befolkningen er meget afhængig af den offentlige sektor, og støtter den derfor. Så derfor tanken om, at man kan få en borgerlig regering, der går ind for vækst og reducerede skatter og sådan noget, det kan du godt skyde en hvid pind.
Men alt det, det synes jeg ikke fremgår så meget af din definition af den her konformisme. Det er også meget mere det principielle i de her identitetspolitiske temaer. Og du laver jo et oprids i forhold til klima, MeToo, Black Lives Matter og regnbuebevægelsen. Ikke? Der står de borgerlige partier jo ret ofte sådan i en samlet flok og er i opposition til de her mærkesager.
Nå, det mener jeg ikke. Det er tværtimod. De slutter jo op om det. For eksempel, du tager Black Lives Matter. De er jo enormt populære, også i borgerlige kredse i Danmark. Også de mere aggressive dele af regnbuebevægelsen, at møder jo ikke nogen rigtig modstand. Sporadisk okay, jo, men det er faktisk ikke ret meget. Så de er meget bange for os fra borgerlig side at komme til at sige noget, hvor de er politisk ukorrekte og bliver beskyldt for at være anti-gay eller islamofober eller noget i den retning. Der er jo en angstfaktor i dansk politik, som gør, det gælder om at holde sig på den grå middelvej og ikke stikke for meget ud til siden.
Mm. Og du stikker måske nogle gange lidt ud.
Jamen, jeg skal jo ikke vælges til noget. Jeg er jo mig selv.
Og, nej, men jeg tænker ud fra dine betragtninger og så videre. Det er jo ikke fordi, at du frygter at gå ind i et rum og så sige, hvad der passer dig.
Nej, bestemt
ikke. Selvom det strider mod selve folkeånden.
Jeg havde et rigtig godt arbejde med den gamle mediemogul Jørgen Sleimann, som jo netop sagde, at frisind er andet og mere end frisind blandt ligesindede. Og det er den debat, jeg gerne vil have. At vi kan være uenige, men vi kan tale sammen, og vi kan prøve hinandens holdninger og synspunkter af, men uden at man mobber hinanden, og uden at man bliver fordømmende og straffende, som visse NGO'er er i dag.
Mm. Og det er jo faktisk også lidt af det fundament, det her program er bygget på, at man ligesom inviterer en med de her generationskløfter, som samtidig hærder vores samfund, ikke?
Ja.
Så prøver vi ligesom at blive lidt klogere på, hvorfor at, om vi kan nå hinanden i mellemvejen. Eller, og i forhold til kvoter i bestyrelser, som du selvfølgelig er stærk modstander af, så mener du følgende, og du skrev noget i februar her i år. Problemet er i virkeligheden, at alt for få kvinder har mod på en karriere, der først efter mange trængsler og hårdt arbejde fører dem ind i direktionslokalerne, hvorfra bestyrelsesmedlemmerne rekrutteres. Og så har du skrevet tidligere faktisk for sidste år, har du skrevet følgende, mænd er villige til at ofre næsten alt for at nå toppen. Kvinderne vil andet og meget mere end karriere. Kvinder vil være noget for jer, deres familie og deres veninder. De vil have tid til kulturelt indhold i deres liv og til social samvær. Kvinder har et mere holistisk krav til livet. Derfor anbringer kvinder sig ikke i toppen. Og er det her en slags sådan anekdotisk bevisførelse, eller hvor har du det helt fra? Fordi din datter er jo Malou Aamund, og hun er jo netop beviset på en, der har lykkes hele vejen ved at arbejde hårdt går ud fra. Så jeg synes, du er lidt tavlig mod hendes køn.
Nej, det mener jeg bestemt ikke, fordi nu, når du trækker Malou ind i det, så har hun faktisk magtet begge dele. Fordi hun er både har en fin erhvervskarriere, men hun er meget om sine børn og nu barnebarn. og hun er hjemme og bager boller med dem, og hun gør alt muligt, så hun er til stede i meget høj grad, meget mere end hun ville, hvis hun havde været mand. Nu har jeg været i den situation, at jeg har været med til at ansætte rigtig mange kvinder som topchefer og i bestyrelser i ind- og udland. Og jeg ved jo, at kvinder fungerer i en bestyrelse bestemt lige så godt som mænd, hvis de er kvalificerede nok. Mm. Så jeg er en stor tilhænger af kvinder i bestyrelse, fordi faktisk bliver bestyrelsesarbejdet bedre, hvis der både er mænd og kvinder, som er lige kompetente. Ikke hvis de er kommet ind på en eller anden bimbo-kvote, men det er min erfaring i hvert fald,
ja,
at kvinder har en anden tilgang til problemer og muligheder, end mænd har. Og det der samspil mellem de to køn, som ser lidt forskelligt på det, men som begge to er kompetente i en bestyrelse, det giver altså nogle gode resultater.
Mm. Ja, fordi du runder det ligesom af med at sige, at vi andre må trøste os med, at der i helvede findes et særligt sted til kvinder, der hjælper andre kvinder til stillinger, de ikke er kvalificeret til. Og det, ja, undskyld mig, men er det ikke lidt en modus, som mænd har praktiseret i flere generationer?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, noget af det, jeg skriver, er også lidt et citat af den berømte kanadiske kvindepsykolog Susan Pinker, som netop skriver, at mænd finder vi i samfundets top, og vi finder dem i samfundets bund. Mm. Kvinderne er der, hvor de helst vil være, i midten. Og af de grunde, som jeg har nævnt der, de vil andet, noget andet med deres liv, end bare topkarrierejobbet. Mm. Så derfor, vi har jo, for eksempel medicinalindustrien, hvor jeg kommer fra de sidste 40 år, der er et hav af kvindelige ledere, men det er afdelingsledere, det er funktionschefer, for de vil gerne have et lederansvar, og de vil gerne have et meningsfyldt arbejde med ansvar, men de vil også gerne noget andet, hvor mændene er meget mere indstillet på, at sige, ledelseskarrieren, det er altså nummer et, og så må resten følge med.
Ja. At det, har det ikke noget at gøre med, at de måske ikke skal gå rundt og bære på et barn i 9 måneder?
Jo, det har noget, lidt med det at gøre, fordi det er klart, det er meget sværere for kvinder at nå toppen, fordi de alligevel hænger på en masse af hjemmets forpligtelser, som de måske ikke burde have.
Og hvad skal derfor, man så gøre? Det er jo helt klart noget, der tynger dem.
Man skal give kvinder positiv særbehandling. Jeg mener, at kvindelige ledertalenter skal have mulighed for at få gratis børnepasning betalt af firmaet. De skal have en au pair-pige, de skal have nogen, der kan transportere børnene, de skal have nogen, der hjælper med indkøb, fordi de har en lang arbejdsdag, og de skal ikke noget, de kommer hjem hver dag og har dårlig samvittighed over det her, fordi det er ikke godt for en lederkarriere. Hvis man kunne det, i stedet for at brandbeskatte kvinderne, hvis de får de her goder, så bliver de sat i skat af det, og derfor bør samfundet indse, at hvis vi vil have kvinder ind på direktionsgangene og derefter i bestyrelseslokalerne, så er det vejen frem med at give dem positiv behandling, også på skatteområdet.
Men jeg tænker på det her med at have et ambitionsniveau. Ifølge dig, så har kvinderne simpelthen ikke samme ambitionsniveau som mændene. De vil hellere befinde sig i midten.
Altså, de har det nok på en vis måde, men de er ikke rigtig villige til at betale prisen, fordi de vil noget andet med deres liv. Det er jo det er et spørgsmål om værdisæt. Så på et vist tidspunkt, så ser man, at de slår op i banen, men nu har jeg undervist en del år på nogle Ph.D.-studerende på Handelshøjskolen, og jeg kan jo se, at den generation af kvinder, der kommer ud nu som kandidater, det er jo altså nogle hejer, det er jo nogle hårde nyser, de vil have et fuldt familieliv, og de vil have en fuld karriere. Og de gifter sig også med mænd, som er villige til måske at skifte fiskestangen ud med nilfisken og tage et job derhjemme, og måske have et halvdagsjob og passe børn og hente børn. Mm. Det er moderne karriere.
Så har det jo også en pris for mændene, ikke?
Jo, men den pris er der mange mænd, der har lyst til at betale. De mænd, der vokser op i dag, det er jo en lidt blødere, mere formelig generation end måske den tidligere, som havde større indhold måske af rendyrket maskulinitet i sig. Her er der moderne mænd er jo mere familietilpasset, og det er jo i moderne ægteskaber i meget høj grad kvinderne, der har bukserne på.
Nå, taler du erfaring der, eller hvordan?
Ja, det gør jeg i hvert fald, men jeg har altid godt kunne lide stærke kvinder, fordi det giver et godt modspil, og det er godt for et par forhold. Mm.
Du er også lidt en indædt modstander af islam. Kan man godt sige det?
Nej, det er jeg bestemt ikke. Jeg har ikke noget imod islam. Men jeg er noget imod den islamiske samfundsorden. Jeg er noget imod
kalifatet.
Den intolerance, det politiske islam, jeg er efter. Mm. Og det har jeg ikke noget imod, at den er udbredt i Mellemøsten. Det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, at nu har vi i Danmark en demokratisk retsstat. Og jeg bryder mig ikke om, at vi har en stort antal indvandrere, som ikke vil demokratiet, som ikke vil integrationen. Der er jo lavet en stor undersøgelse fra, jeg tror, det var Vilke, der lavede den for Jyllandsposten for få år siden, der viser, at 77% af alle migranter og efterkommere med islamisk baggrund vil gerne have grundloven udskiftet med sharia. Og det synes jeg er meget pinligt efter 3-4 generationer, at det ikke er sket. Og det er det, jeg er modstander af. Så jeg synes, når man er indvandrer, så må man ind og også tilpasse landets demokratiske struktur. Jeg har arbejdet på Tyrkiet, og det var på det tidspunkt stadigvæk demokrati. Men der er også en hel del samfundsnormer,
ja,
som man må tilpasse sig som udlænding, fordi det er kulturen. Og for eksempel fik jeg at vide, da jeg kom, at jeg må ikke lave vittigheder om Mustafa Kemal Atatürk, den moderne Tyrkiets landsfader, og man må heller ikke lave vittigheder om Mohammed, altså profeten Mohammed, og man skal holde sig fra gifte kvinder, fordi så kommer man ikke fra med livet behold. Og en hel masse andre gode regler, som vi kunne tilpasse os. Og jeg synes, danskere er rigtig gode til at tilpasse sig, når de arbejder i udlandet. Og jeg synes også, at man kan forlange, at migranter, der kommer til Danmark, ligesom vi har gjort gennem generationer med ungarer og chilenere og andre, at de ved, at de skal bo i en demokratisk retsstat og indfinder sig med det.
Men du synes simpelthen, at dem, der kommer fra traditionelt muslimske lande, har sværere ved at indordne sig vores demokratiske retsprincip?
Jamen det ved vi jo, at det er svært for dem, fordi jeg kan godt forstå, at hvis du er troende muslim, så skal du jo tro på, at Allahs love står over de sekulære love, som bliver lavet i de forskellige lande. Og det er jo klart, at den udødelige Guds
love... Nu er Danmark jo ikke sekulær.
Nej, det er det jo politisk.
Ja jo, men altså, folkekirken har jo ligesom fortrinsret. Altså, det er jo
det er et kristent samfund, men det er ikke noget, der spiller nogen rolle i det politiske arbejde. Men og derfor er det jo en hemsko, at man føler, at det er blasfemi, hvis man forlader Allahs hellige love, som ikke bare står i Koranen, men også i de to andre testamenter, Hadith og Sira, så bliver man en slags antidemokrat, fordi hvis man forlader sit politiske grundlag, som islam foreskriver, så er demokrati ikke en option. Det er ikke en mulighed.
Mm. Jeg kender ikke lige den der undersøgelse, men der var til gengæld en anden undersøgelse, jeg gerne vil fremhæve. Men det grund til, at jeg spurgte, det er bare fordi, at jeg fandt noget fra gemmerne, hvor du opstiller et ret interessant hypotetisk scenarie. Det kommer her, og jeg læser op igen, ikke? Hvis jeg havnede på anklagebænken i byretten, ville jeg have det fint med, at dommeren bar en torshammer, en jødisk kalot eller et kristen kors i knaphullet. Men jeg vil forlange dommeren udskiftet, hvis han bar et slips med et hvide hagekors. Og jeg vil også protestere, hvis jeg stod over for en kvindelig dommer iført et islamisk tørklæde. Jeg vil så sige tillykke, der formår det jo ganske enkelt at sammenligne tørklæde med et nazisymbol.
Det er i hvert fald et totalitært symbol. Fordi som den danske imam Abdul Wahid Petersen har sagt, at hvis du bliver muslim, så køber du hele pakken. Du kan ikke gå ind og botanisere i islam.
Det går meget godt for mig.
Jamen, det er også fint, og så er du faktisk også frafalden. Fordi man skal købe det hele, fordi islam er jo både en personkult, og det er en total...
Hvor mange muslimer kender du? Jeg kender
mange i Tyrkiet, bare det, ja. De er muslimer alle sammen, og jeg har truffet mange.
Er de ikke relativt sekulære funderet?
Jeg har godt samarbejdet med Nasser Carter, og vi havde faktisk på et vist tidspunkt efter Mohammed-krisen lavet vi en forening, der hed demokratiske muslimer.
Ja.
Der var det mig, der var formand for støtteforeningen. Så vi havde jo rigtig mange med, som var indstillet på, at de teknisk set var frafaldende, fordi de går ind for den sekulære retsstat, selvom de på det religiøse plan gik ind for de fem religiøse, som eller i islam. Men det bliver jo ikke anerkendt i de islamiske lande, det kan du simpelthen ikke gøre. Men nu er Danmark jo Danmark, og derfor så havde de så taget deres egen version af det. Så det gik jo sådan set, men det er jo ikke det, der bliver foreskrevet på de højere steder i islam.
Nå, men hvorfor er det, du laver den der sammenligning? Du siger, det er totalitært. Altså at bære tørklæde, det er simpelthen sammenligneligt med et nazisymbol.
ikke helt sammenlignet, men det er i hvert fald et totalitært system, fordi islam er politisk totalitært. Og nu snakker vi ikke religion, for det er lige meget her, men islam er lige
men
så meget...
Men hvordan har tørklædet noget at gøre med altså, den politiske del
fordi
af det?
Du kan ikke være demokrat og muslim. Fordi hvis du er muslim...
Hvordan lader I så demokratiske muslimer?
Fordi der er nogen, der gør vold på det. De simpelthen ser sig... De ved godt, de teknisk set er frafaldende. Men de gør det alligevel, fordi de er glade for at bo i Danmark, og de godt kan se, at de vil gerne blive ved med at være troende religiøse muslimer. Men de har så kastet det politiske system fra sig, hvad man ikke kan. Fordi... Der er jo alle islamiske teoretikere og topfolk siger jo, at islam er religionen og politi uadskillige. Det er en del af det samme. Det er fusioneret, fordi det er alt sammen gudgivent og helligt. Og så er der altså nogen, der har valgt at sige, jamen nu bor vi altså her, vi har det her, vores fremtid ligger, og vi kan ikke have et Danmark, som vi tror på skal være under sharia-lov og ikke under en demokratisk retsstatsbestemmelse. Og derfor er de teknisk frafaldende. Og det er jo blandt andet det, der sker med integrationen, at man tilpasser sig strukturen i det land, man udvandrer til.
Og du synes jo selvfølgelig, at integrationen har været fejlslået i forskellige år.
Jamen, det er den jo desværre, fordi hvis du kan se, at USA og Australien er blevet meget velhavende lande på grund af indvandring. Jeg er en stor tilhænger af kompetent indvandring. Men her har samfundet påtaget sig ansvaret for at integrere folk, som måske ikke vil integreres. Og det er derfor, vi sidder med en meget stor del, og det er faktisk en stor del af migranter og deres efterkommere, som ikke enten vil eller kan finde sig til rette på, på arbejdsmarkedet.
Hvad er vellykket integration i din bog? Jeg skal bare lige forstå,
at man behersker dansk i skrift og tale. Man bør ikke gerne mærke sammen, men man skal kunne skrive det og tale det. Man skal være selvforsørgende, og man skal acceptere, at Danmark er en sekulær demokratisk retsstat, som man gerne vil bo i. Så er du fuldt integreret, og så er det lige meget, hvad du tror på, og hvad du spiser, og hvordan du bor, og hvem du omgås.
Det er bare sjovt, fordi alt det, du opridser der, det minder meget om altså, størstedelen af mine muslimske bekendtskaber, venner og veninder, som kan skrive under på den traktat. Så,
jamen, det er fint, og så er der jo ingen problemer.
Jeg tror måske, at du bare hænger ud med de forkerte.
Nej, jeg tror faktisk, det er dig, der hænger ud med de rigtige. Ja. Fordi du er jo et godt eksempel på, at du kommer til et samfund og bevarer den, du er kulturelt, men at du er over på den demokratiske og retsstatens side og befinder dig godt med det.
Nu skal du passe på, at jeg går ind for et matrikat, så det kan jo godt være, at du trækker i land der.
Hvad?
Når man går ind for et matrikat, ligesom jeg gør, så kan det jo godt være, at du synes, at jeg er lidt antidemokratisk.
Jamen, det kan da godt være demokratisk.
Der er faktisk, nu nævnte du lige det der med Jyllandsposten og den der undersøgelse, ikke? Men i en ny rapport, der advarer selve Europarådet, jeg ved godt, du har lidt et kritisk syn også på EU som sådan, men Europarådets racismekommission om stigende diskrimination og hadfulde ytringer rettet mod muslimer i Danmark. Og de skriver angående hadfulde ytringer, bemærker ECRI, som de hedder, med beklagelse, at muslimer i Danmark herunder gæstearbejder personer, der har fået asyl i stigende grad herunder er politikere fra forskellige politiske partier fremstillet som en trussel mod danske værdier og kultur. Og det finder de så direkte kritisabelt.
Jamen, jeg mener ikke, at der findes nogen diskrimination mod muslimer i Danmark, fordi de er muslimer. Tværtimod, de har nøjagtigt de samme rettigheder som alle mulige andre danske borgere. Der findes jo en berømt rabbiner og religionsforsker, som nu er død, der hedder Dr. Sachs. Og han sagde noget meget, meget fornuftigt en gang til en stor tale til Europaparlamentet. Han sagde, man er ikke antisemit, fordi man ikke bryder sig om jøder. Fordi vi jo alle sammen har nogen og noget, vi ikke bryder os om. Men man er antisemit, hvis man vil fratage jøder rettigheder og privilegier, som andre borgere i samfundet har. Retten til livet, til ejendom, til at tro, til at gifte sig med, hvem de vil og til at gøre. Og det, synes jeg, er den rigtige diskrimination på antisemitisme og på islamofobi. Fordi vi kan spørge selv, har vi ønsket at fratage muslimer, der bor i Danmark, retten til at stemme, retten til at leve, retten til at eje ejendom, retten til at arbejde? Overhovedet ikke. De har nøjagtigt samme rettigheder som danskere. Men,
man kan jo så sige ghetto-loven og så videre.
Hvorfor noget?
Altså selve ghetto-loven, det der med, at de almene boliger, der skal sælges. Altså det der med opgøret med parallelsamfundet, som det jo hedder.
Jamen det mener jeg også er forkert, fordi vi andre, der har boet i udlandet, vi klumper os jo også sammen med nogen, vi har det godt sammen med. Mm. Og jeg har boet både i Tyrkiet og i Fjernøsten en hel del år. Og når man er der, så søger man, hvem er det, der kulturelt ligner dig? Og så forsøger man at komme til at bo i nærheden af hollændere, englændere og nordmænd, svenskere, måske tyskere også, amerikanere. Og dem omgås man også med socialt i første omgang. Og det er parallelt samfund. Og det synes jeg er kulturelt forståeligt nok, fordi det er der, man kommer fra, og man vil gerne være sammen med nogen, der ligner en. Så jeg har da ikke det mindste mod, at folk, der kommer fra Mellemøsten, at de bor sammen i store sammenhængende kultursamfund, fordi at der er mad, der er kulturen, der er musikken, der er en masse ting til fælles, som man gerne vil blive ved med at bære med sig i resten af livet igennem, selvom man bor i et demokratisk samfund. Det synes jeg er forkert at begynde at splitte folk an på den måde.
Men det er jo ikke kun nogle gange de her meget politisk idealiserede muslimer, som samtidig får med den her Asger Aamund-debathammer. Du er også ude med riven, når det kommer til selve opbruddet med det binære køn. Og nu læser jeg op igen. Senest har regnbuebevægelsen med sit perverse syn på kønsidentitet rullet sejrigt hen over det amerikanske samfund, hvor officielle ansøgningsdokumenter nu ikke mere spørger, om man er mand eller kvinde, men om kønsidentitet, hvor ansøgeren med et X kan markere, at vedkommende er et flydende mellem mand og kvinde eller mellem andre bizarre kønsalternativer. Kan du fortælle, hvorfor du synes, det er perverst?
Jo, fordi jeg synes, at det har bredt sig fra at være et krav om tolerance, hvad jeg har dyb forståelse for, til at være en mobning. For eksempel i USA, hvor man jo til børnehavebørn begyndt at blive undervist i forskellige alle mulige kønsalternativer. De er jo ikke engang selv kønsmodende. Og jeg synes, det er forkert at voldtage familierne på den måde, at begynde at bringe, hvad skal vi kalde for nye og moderne kønsidentiteter ind i børns verden, som slet ikke har et begrebsverden, så de kan forstå det. Jeg synes, at først når de er blevet kønsmodende, kommer i gymnasiet, så synes jeg, det er fint, at man tager fat i det, fordi så begynder de selv at have en fornemmelse af deres egen kønsidentitet.
Og hvorfor er det farligt at blive bevidstgjort om forskellige kønsidentiteter?
Fordi det er en begrebsverden, der ligger udenfor, og børn skal først og fremmest lære at være børn, som de har lyst til at lære, og de færdigheder, som børn nogle gange skal have i skolen. Og så må man holde de kønspolitiske ting, fordi det er modebegreber, og det er skrevet fra...
Modebegreber? Ja, det er at være non-binær jo, eller transkønnet, det er jo været flere hundrede. Det går jo tilbage i historien.
Der er jo biologisk to køn. Men der er mange kønsidentiteter, som ikke var der for 20, 30 år, 40 år siden.
Jo, men man havde måske ikke lige momentum for det. Man havde
nok heller ikke rigtig defineret det. Men i dag er det, og det synes jeg er fint nok, at man har defineret, at der er nogle kønsidentiteter, som man selv vælger, og som ovenikøbet er flydende, så man kan være hetero den ene dag og bøsse den næste dag, og så er man trans den fjerde dag. Og det må folk jo selv ligge og rode med, hvis de har lyst til det, og det synes jeg, samfundet skal bare acceptere. Men jeg synes ikke, for eksempel, at man skal voldtage små børn med kønsidentiteter for voksne mennesker, som de overhovedet ikke har noget forhold til. Så det må man vente med, efter min mening, og man skal lade være med at mase det ned over hovedet på dem. Så det er en af de ting, som jeg kritiserer.
Men nu taler du meget i forbindelse med, hvad der sker over i Amerika, men nu prøver jeg ligesom at tage de danske briller på. Det her med kønsidentiteter, altså der er et opbrud mellem det binære køn. Er det noget, som du synes, at børn bliver voldtaget med os herhjemme?
Nej, det tror jeg ikke, det er rigtigt. Jeg mener ikke, der er noget krav eller måde på vej ind i skolevæsenet for det her, men vi ved jo, det kommer, fordi næsten alle bevægelser i USA, blandt andet den nye woke-bevægelse, den kommer jo så hurtigt til Danmark, for at kultur spreder sig jo hurtigt. Vi har jo fået mange ting fra USA, ikke? Vi har fået Mickey Mouse, og vi har fået Anders And, og vi har fået hamburgers, og vi har fået så mange ting, som vi er glade for. Men det er jo også de negative ting, der breder sig. Man kan jo se på Københavns Universitet, hvor man har forbudt de gamle studenterkarnevaler, som du er udklædt som for eksempel indianer eller mexikaner eller noget andet, fordi det mener man er diskriminerende mod andre identiteter og racer, hvad der jo er komplet latterligt. Det er noget, man gør for sjov skyld. Og jeg kan slet ikke se, at det skal ind i en universitetsverden. Men det er med til at ensrette folk. Det er med til også at komme det der i møde, jeg var inde på før. Med
jamen, det kan også godt være, at det er for, at man virker lidt mere mangfoldig og inkluderende, så der er ikke nogen, der føler sig stødt på manchetterne af, at deres kultur ligesom bliver latterliggjort.
Jamen, jeg kan ikke se, at man skal blive følt så latterliggjort, fordi man er klædt ud som mexikaner til en karneval. Det er jo... I gamle dage var der noget, der hed kunstnerkarnevalet, der fandt sted i studenterforeningen. Det var et kæmpe brag af en fest. Og der var folk jo udklædt som havfruer, Hawaii-piger, og jeg ved ikke hvad. Og der var der ikke nogen, der tog nogen som helst anstød af det. Det var bare en sjov aften, og man skal have lov til at vise de her stereotyper en gang imellem.
Men handler det ikke om, at de her stereotyper samtidig kan have et ret forvrænget impact på selve dem, der har udgør en minoritet, og samtidig har været rangeret lavere end majoritetskulturen?
Nej, det mener jeg ikke. Det der med at lave stereotyper, det gælder jo alle mennesker. Det gælder alle folkeslag. Da jeg boede i Hongkong og rejste i Kina, kunne jeg jo se, at når kineserne skulle karikere vestlige mennesker, altså hvide folk fra Vesten, så udstyrede de dem med en kæmpe papnæse, fordi kinesere ser hvide mennesker som nogen med nogle kæmpe næser, fordi, og derfor så bruger de det som en slags stereotyp beskrivelse af dem. Men det er der ikke nogen, der sidder og bare griner lidt, når man ser en kinesisk film med nogen med store næser, så ved man, at de skal være hvide mennesker. Og det tager folk jo med godt humør, hvis de er vant til det. Så der synes jeg, der skal vi være tolerante og lade være med at sidde og hakke på hinanden og kalde det for, hvad skal vi sige, identitetsfjendtlige stereotyper.
Men kan du på en eller anden måde forstå det der med, at når flertallet i et samfund lige pludselig går ind og lukrerer på mindretallets udtryk, kulturudtryk, at man går ind og så tager deres udklædnings... altså, hvad skal jeg sige, kendetegnet ved deres kultur, på sig for at gøre krig med det. Det kan jo godt virke lidt anstødeligt.
Jamen, det er jo også et behov hos mange mennesker at være, have en anden identitet. Det er jo derfor, man har karnevalet. Du fryder dig ved et øjeblik, ligesom en skuespiller, at gå ind i en helt anden identitet, som du kan spille på i et par timer eller tre, og næste morgen, så er du Hans Jensen, som du altid har været. Og det mener jeg ikke fornærmer nogen. Så det synes jeg, det lille rollespil skal folk jo have lov til.
Jeg vil gerne lige afspille et klip, som jeg har fundet. Nu er jeg ikke særlig meget for at introducere Michael Berthelsen, din svigersøn, i samme sammenhæng med 24/7. Men vi skal lige høre, hvad det går ud på her. Nemlig det var, da han lavede det her radio i Lejet i forbindelse med festival Musik i Lejet.
Men for nogle dage siden var jeg til middag hos min svigerfar. Og han er simpelthen blevet holdt vågen og har derfor anskaffet sig en ghettoblaster. Hans plan har været at tage den ghettoblaster og så tidligt... om morgenen næste dag, altså vende ghettoblasteren ind mod det nabohus, der har larmet hele natten, og så har han været ude at købe en særlig CD med den russiske røde hærs kor, som han så vil afspille som hævn mod dem, der har larmet hele natten.
Har du set frem til det her i lang tid?
Ja, det er jo ikke noget, jeg gør med glæde, men jeg synes, det er en nødvendig påmindelse om, at vi skal være her alle sammen. Og jeg er tolerant og venlig i alle døgnets timer, undtagen efter 11, så må de også prøve lige at vise hensyn den anden vej. Min nat blev jeg blæst ud af en tung basgang klokken 2:40 midt om natten, ikke? Og jeg tænkte, nu kan det være nok, fordi nu må jeg statuere et eksempel og vise dem, at det går ikke i længden.
Det går ikke i længden, og man skal altså ikke forstyrre Asger Aamund efter klokken 11 om aftenen. Den der, altså, det er jo også blevet filmet det her, man kan se, at den her melodi fra den røde her, den ligesom stormer ud af højtalerne, og du står sådan helt selvtilfreds og råber højere og højere. Den her iver efter at gøre lidt oprør, hvor har du fået den fra?
Jamen, den tror jeg er biologisk. Det er bare en del af mig, fordi jeg synes, man skal være tolerant og forekommende med andre mennesker. Men man skal også have sine grænser. Og i det her tilfælde, der midt på en varm sommeraften, der ved man jo godt, der er gang i den i haven og så videre, men efter 12, der må de altså dæmpe sig ned, og, så folk kan komme til at sove på, men det er dog et område, et rekreativt område. Men i det her tilfælde var nabohuset, jeg tror ikke forældrene var hjemme, men der var både noget med 12-15 unge mennesker fra den 14-16 år, og de havde knaldet den af hele natten. Nu blev det jo forstærket ved det, som Michael Bertelsen, han hjalp mig jo med ikke bare en ghettoblaster, men med to store koncerthøjtalere, han fik organiseret. Så de blev blæst ud af deres senge der klokken 9 om morgenen, når de lå og sov deres brænder derude. Og siden den dag har jeg ikke hørt en lyd derovrefra. Så det hjalp, og så jeg er meget glad for, at jeg foretog den aktion.
Også selvom, at det var jo den sommer, hvor coronaen ligesom havde herret, og vi var lige så smart begyndt at komme fri fra coronaens klør, og de her unge mennesker, de havde jo ligesom det forsømte forår, som de skulle indhente.
Jamen, det er faktisk rigtigt, det du siger, fordi det var i den uge, der var musik i lejet, men det var der så bare ikke det år. Men de havde jo alle sammen løst billetter, og de ville gerne have noget musik, og så holdt de bare festen i haven i stedet for. Og derfor gik det jo også over gevind, fordi det var en erstatning for den rigtige begivenhed, den store festivalmusik i lejet.
Mm. Du siger, at det ligger sådan latent biologisk. Altså, hvad er det for et hjem, du kommer fra, hvor man banker i bordet, hvis man har fået nok?
Altså, jeg kommer fra en lang, lang række af bønder og arbejdere, så jeg kunne blive kommunistisk statsminister med den baggrund, for det er jo den rigtige sociale baggrund at have. Men det blev så også et borgerligt miljø. Min far var udlært typograf, men blev så senere operasanger, og så blev han forretningsmand og startede en stor knækbrødsfabrik og blev sådan forholdsvis velhavende. Og jeg kom så fra et pænt og borgerligt, men tolerant og musikalsk hjem, som gav mig en meget tryg og god barndom og nogle gode værdier, som har gjort mig ret følelsesmæssigt robust og kan klare noget modgang. Og det takker jeg mine forældre for, fordi de har været med til at indpode i mig. Så det er sådan en pæn borgerlig dansk standardbaggrund.
Vil du kalde dig selv privilegeret med den baggrund i mente?
Ikke økonomisk, fordi da jeg var 5-6-7 år, der klappede min fars fabrik sammen, fordi den var udsat for noget statsstøtte til konkurrenterne, som han ikke kunne hamle op med. Og så fulgte der en hel del mager over. Vi kunne blive boende, og men der var ikke råd til sommerferie, der var ikke råd til ret meget. Så jeg føler bestemt ikke, at jeg har haft en privilegeret barndom, andet end det var en varm og omsorgsfuld barndom, som har præget mig hele livet.
Mm. Jeg har læst et sted, at du faktisk gik efter at være skuespiller, men ligesom vendte om på den drøm og læser økonomi eller HA på Copenhagen Business eller Handelshøjskolen. Hvor havde du den der drøm efter at blive skuespiller fra? Det er jo sådan lidt iscenesættende, ikke?
Det er jo selvfølgelig min fars beretninger fra Det Kongelige Teater, hvor han var ansat. Det var spændende for mig. Men jeg løj for mig selv, da jeg fundet ud af senere, fordi jeg så for mig, at det var mit kald at få en stor kunstnerisk karriere som skuespiller. Og i virkeligheden, da jeg blev noget ældre, fandt jeg ud af, at grunden til, at jeg gerne ville ind på Det Kongelige Teaters elevskole, det var, at derinde var landets mest tiltrækkende damer, både balletten og operaen og skuespilleret. Og det var simpelthen derfor, at pludselig ville jeg havne i et erotisk paradis for mig. Men det havde jeg jo ikke modet til at erkende for mig selv, da jeg var 19-20 år. Men derfor, da jeg så ikke bestod optagelsesprøven på Det Kongelige Teater, så lagde jeg det fremme og vendte ryggen til det fuldstændig siden, og fik andre interesser. Jeg skulle også ind og være soldat i 2 år, det skulle man jo ikke gang. Så da jeg kom ud på den anden side, så ville jeg hellere læse økonomi, fordi der kunne jeg komme ud og rejse og få arbejde i udlandet, hvad der også lykkedes bagefter.
Mm. Kan du fortælle lidt om da du er sergeant, eller hvad er det, du er uddannet som, altså i militæret?
Ja, dengang havde flyvevåbnet sine egne kamptropper, fordi man regnede med, at 3. verdenskrig ville begynde med, at russerne smed faldskærmstropper ned over de danske flystationer, og nogen skulle bekæmpe det. Så man havde nogle kamptropper, der hed kubeskadriller, og det blev jeg uddannet til. Så jeg blev værnepligtig sergeant, og uddannet igennem et år på de her kamptrommer.
Okay, og jeg har læst også, at det var meget socialt givende for dig, at jeg læste sammen med forskellige mennesker, som kom med forskellige artede baggrunde.
Det har været en gave for mig, to ting. For det første min militærtid, og for det andet min tid i udlandet. Fordi der bliver man, hvad skal man sige, socialt rettet til. Man lærer at forstå og være en del af fremmede kulturer, og ikke være intolerant og holde på sit eget. Og for mig var det et kæmpe kulturschok at komme som nyslået student fra et gymnasium i Gentofte, og blive smidt ud på heden ved Karup, og være sammen med smeder og bagere, landmænd og arbejdere, hvor man simpelthen skulle være sammen i et hold, der arbejdede sammen under meget barske fysiske forhold. Mm. Og det var det gav mig nogle sociale, hvad skal vi sige, fordele, som jeg ellers aldrig ville have fået, hvis jeg bare var kommet ind på universitetet. Mm. Så det er jeg meget glad for, at det skete.
Mm. Var du egentlig en del af 68-oprøret?
Bestemt ikke. Jeg kunne godt se, at der var behov for, at der skete en fornyelse på universiteterne. Men i de fleste europæiske universitetsbyer, der gik jo professorerne til modangreb, så det endte med et eller andet kompromis. Men i Danmark sejrede studenterbevægelsen 100%, alle lagde sig fladt ned. Og derfor fik man jo de her forfærdelige år op gennem 70'erne, hvor det var en ren munke-marxistisk regime på danske universiteter, som man slet ikke havde i udlandet, hvor man havde kun bremset i starten, havde indført nogle ændringer, som var nødvendige, men i Danmark var det virkelig for meget. Det blev jo sådan en mini-Sovjetunion.
Mm. Ser du altså noget, der er på retræte der? Altså sådan som i forhold til den her nye woke-bevægelse, som du kalder det, kan du se nogle overlap fra 68-ånden?
Jamen, det kan jeg sagtens, fordi woke-bevægelsen er jo stærk, og den er den har medvind, og den er på mode. Og man kan jo se, at i hvert fald de danske universitetsledelser, de har lagt sig fladt ned. Og der er, jeg synes ikke, der er den akademiske ryggrad, der skal være, at man gør universiteterne til en holdeplads for diskussioner og debatter, hvor alle synspunkter er velkomne, uden at man skal mobbe og straffe og udskamme hinanden. Der er ved at være de rigtige meninger og de forkerte, og jeg håber, at man når at bremse det på vejen, men jeg kan klart se tendenserne.
Nu er tiden faktisk lidt til, at vi skal lave den helt hardcore sådan boomertest, hvor jeg udlægger forskellige principper, og så skal du ligesom erklære dig enig eller uenig, eller mm-hmm. forklare nærmere herom. Og jeg starter med følgende. Klimaet fylder for meget på den politiske dagsorden. Er du enig eller uenig i det?
Jamen, det er jeg helt enig i, fordi det er jo ikke bevist endnu, på nogen måde videnskabeligt, at den globale opvarmning skyldes udledning af CO2.
Så alt det, så FN skriver, IPCC, som laver den her rapport, hvor det viser, hvordan hvis vi skal nå 2-graders stigning, så skal vi ligesom sadle om. Det er bare løgn og latin, eller hvordan?
Jamen, det er i hvert fald overdrevet, for der er ikke nogen, der har bevist det. Det er jo helt klart, det bliver varmere, eller er blevet nu varmen fladet ud. For eksempel altså temperaturen i USA på Bartaget, den er ikke steget i 90 år. Men der har været en eftervarmeperiode. Den lille istid, som man kalder det, den holdt jo op det omkring 1840-50 stykker. Og så bliver det varmere efter det. Men det er jo naturlige klimaudsving, og det har ikke noget med CO2 at gøre. Så vi kan jo ikke skrue op og ned for CO2 og tro, at så kan vi regulere klimaet på den måde. Der er helt andre stærke kosmiske kræfter. Det, vi skal bruge kræfterne til, efter min mening, det er at gøre miljøet bedre, at bekæmpe røg, støj og møg. Der er jo kæmpe forureninger af verdenshavene med plastik og alt muligt, som vi slet ikke gør nok ved. Og der er masser af andre opgaver rundt omkring. Rent drikkevand til ulandene og på...
Så det er et spørgsmål om prioriteter i din optik. Du synes,
ja, det er, jeg synes
at den grønne dagsorden, især den i forhold til CO2-reduktionen...
Jeg går stærkt ind for en grøn dagsorden, så længe det er en miljøforbedrende dagsorden. Men jeg mener ikke, man kan gøre noget ved den globale temperatur ved at skrue op og ned for CO2. Det er enorme summer, der skal til. Og man kan også se, at der sker jo ikke noget ved det, fordi... Der er den ene Kyoto-lignende konference efter den anden, hvor man bliver enige om at reducere CO2-kvoterne, men de stiger og stiger her alligevel hele tiden, og, eller udledningen. Og så, når politikerne står på de her konferencer, så lover de alt. Når de kommer hjem, så siger de, har vi råd til det her? Og så lader de det stille og roligt køre ud i tiden.
Og så vil man jo så agitere for, at det internationale samarbejde aldrig har været så nødvendigt, som det er i dag, hvis man skal ligesom opnå konsensus om, at det her det er en dagsorden, vi alle sammen skal kaste lige mange kræfter i.
Jamen, det er en... Man har skudt forkert på skiven, fordi CO2 er jo ikke en giftgas, det er livets gas. Der vil ikke være et grønt blad på jorden uden CO2. Det er jo hele kernen i fotosyntesen.
Men du anerkender, at du har CO2-forurening helt klart er kommet med al den stigende velstand, som der altså verden
har gennemgået. Der er kommet en stigende indhold af CO2 i atmosfæren, det er helt sikkert, men der er ikke nogen, der har kunnet føre videnskabeligt bevis for, at den har afstedkommet temperaturstigninger. Faktisk viser isboringer, man har foretaget både i Arktis og Antarktis, som går mange 100.000 år tilbage i tiden, at det er ikke CO2, der styrer klimaet eller styrer varmen. Det er varmen, der styrer CO2. Først stiger temperaturen, og så stiger 100 år senere, så kommer der en øget CO2 i atmosfæren.
Så Greta Thunberg, hun står bare jammer for, ja,
jamen, hun
en
er,
verdensnytte.
Den er helt gal. Hun har jo også en diagnose, men nu er hun jo...
Derfor kan man da godt have ret alligevel.
Ja, men altså, det er jo meget hysterisk, det hun går ind for. Det er jo, om 2 år, så går verden under, jeg ved ikke hvad. Altså, det er meget, meget langt fra virkeligheden.
Mm. Okay, du er i hvert fald ikke en klimatosse, kan jeg høre på dig, Asger Aamund.
Nej, det er jeg bestemt ikke.
Jeg har lige fundet et klip, som handler om MeToo, og ja, der kommer lige noget kontekst her ud til lytterne.
Er Frank Jensen så simpelthen blevet dømt ved en folkedomstol?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er sådan en ubehagelig krænkelsesarkeologisk bølge, der ruller hen over os i øjeblikket, hvor gamle ting bliver gravet frem og pusset op og kastet ud til pressen, som jo ikke kan få nok af den her heksejagt. De holder jo aldrig op. Og jeg synes, den slags ting klarer man indendørs. Altså, hvis det er sådan, at Frank Jensen, som så mange andre måske har haft lidt for flittige hænder til julefrokostdansen, så er det noget, man klarer indendørs. Enten med en undskyldning, eller også så må andre lige sørge for, at der bliver rettet op på det. Det er ikke noget, der skal kastes ud til en større offentlighed, efter min mening. Så det, jeg synes ikke, det er systemisk, som er det nye modeord, at det er rundt omkring på arbejdspladserne. Jeg har været i dansk og international industri i 40 år. Jeg har aldrig oplevet nogen krænkelsesting, som vi ikke kunne klare indendørs diskret, og sådan er alt faldt på plads. Og det, sådan burde det også have været i Frank Jensens vedkommende.
Ja, Frank Jensen blev jo nærmest undsaget sig sin overborgmesterpost her, fordi han simpelthen blev forfulgt, vil du mene, ikke?
Nej, man havde jo også kvejet sig, det må man jo nok sige. Man kan jo ikke imitere kvindelige medarbejdere ude på dansegulvet, så begynder at slikke dem i ørerne og tage dem på
lårene. Du sagde flittige fingre.
Hvorfor noget?
Du sagde flittige fingre.
Ja, men med, også med andre organer. Han har jo krænket dem, det er der så ingen tvivl om. Men noget af det har jo været forældet. Og det, som jeg synes er forkert, det er, at man gør det til offentligt. Men nu er han jo selvfølgelig en offentlig person. Det er man jo som politiker. Mm. Så det er jo svært måske at undgå, men jeg synes, det er forkert. Fordi jeg ved jo fra min erfaring, at hver gang du har en arbejdsplads med over 100 mennesker, så vil der altid være en eller to sexkrænkere, som ikke kan holde fingrene for sig selv, eller som faktisk kan være direkte ubehagelige over for deres kolleger. Specielt, hvis de også har lederposter. Ja. Og hvis de har så også drukket, ja. Og det må man altså have fat i internt, og så sige til dem, at starte med en advarsel og sige, næste gang, så bliver du altså smidt ud, og det bliver bortvist, du bliver ikke bare fyret, fordi det kan vi ikke være med til.
Mm.
Og der vil de fleste jo så forstå, at det er hele deres karriere, deres liv, det gælder, og så gør de det ikke. Men hvis de så gør det igen, så må de ud. Og det mener jeg er den rigtige måde at, at styre det her på. Mm.
Så det, man skal helst bare... Altså, nu var det jo selvfølgelig, som du selv siger, at Frank Jensen var en offentlig person, derfor var det offentlighedens interesse, at det ligesom kom frem, hvad der ligesom var foregået derinde bag rådhusets tykke mure. Men lad os bare sige, at dengang du var leder, for eksempel i Rockwood, for eksempel, ikke? Og der er en, der sagde til dig, prøv her, der jeg har en leder, som simpelthen er grænseoverskridende for mig. Hvordan vil det så blive håndteret?
Jamen, jeg vil sætte mig dybt ind i det og sige, hvad er grænseoverskridende? Er det bare nogle sjofle bemærkninger, eller er det en hånd og hånd?
Er det så ikke afhængigt? Ja, er det bare... altså sjove bemærkninger, det er vel også grænseoverskridende, der afhænger vel af øjet, der ser, eller hvordan det mærkes?
Jo, det er det, men der synes jeg også, at man må have lidt objektivitet, fordi der er jo nogle arbejdspladser, hvor tonen godt kan være lidt kontant, og der er lidt værkstedshumor ind imellem, og det synes jeg også, man må være tolerant overfor. Men altså sådan direkte slibrige kommentarer, opfordringer til sex og hånd op under kjolen og den slags ting. Altså det skal man selvfølgelig standse. Det vil jeg sætte mig ind i, og i hvor meget høj grad, at det virkelig holder vand, at jeg vil tale med, med det offer, som har beklaget sig, og sørge for, at vi får kendskærningerne på bordet, og så vil jeg reagere efter det.
Mm. Men hvis man rigtig, rigtig gerne vil have vedkommende afsat, som har begået den her krænkelse, er det ikke fair nok udgangspunkt? Lad os sige, at den her lederperson, lederskikkelse, havde været grænseoverskridende, og den forurettede så gik til dig, så jeg vil gerne have vedkommende fyret. Du vil først vil der falde en advarsel, og så skulle komme en anden gang til, hvor han vil være grænseoverskridende, og så vil hammeren ligesom falde.
Jeg vil altid sørge for, at de får en meget alvorlig advarsel, fordi de kan jo nå at ændre sig. Jeg synes, man skal give folk en chance. Og han kunne have været beruset, eller han kunne have haft en anden grund til det, som er ikke undskylder det, men forklarer det. Men vi skal altid give folk mulighed for at forbedre sig. Mm. Men anden gang, så vil hammeren falde øjeblikkeligt.
Mm. Interessant. Vi skal faktisk til at runde af, men jeg vil bare gerne lige forholde dig til det sidste punkt her. Identitetspolitik er udelukkende et venstrefløjsfænomen. Er du enig eller uenig med det?
Men det er jeg da uenig i, fordi det er jo et bredt fænomen. Altså nu, som jeg sagde før, altså vi kan jo ikke afvise, at der er to biologiske køn, men der er mange kønsidentiteter. Og jeg synes, det er helt i orden, at folk, der føler, at de har en anden identitet end deres biologiske, at de skal have lov til at vælge den, fordi så har de mere fred med sig selv og med deres omgivelser. Mm. Men jeg synes ikke, at bevægelsen skal vendes til, at den bliver fordømmende og afstraffende og udskammende for dem, der måske har en anden mening.
Er der slet ikke noget ved identitetspolitikken eller den her såkaldte woke-bølge, som vi skyder i skoene her? Er der slet ikke noget ved den, som har givet dig fornyet syn på nogle ting og været med til at revurdere dit blik?
Nej, jeg synes, man skal skelne mellem tolerance og mobning. Altså, man skal være tolerant over for de afvigende seksuelle identiteter, vi ser i samfundet, og acceptere dem som alle andre mennesker.
Altså afvigende, som i de afvigende for...
Ja, for mænd og kvinder, ikke? Altså, så er der så nogen, der identificerer sig som noget andet, og det skal de have lov til. Men jeg synes ikke, de skal have lov til at trække deres normer ned over hovedet på folk, således at man begynder at ændre sin egen adfærd, som for eksempel, at hvis du har en flydende seksuel identitet, at du så vil tiltales i flertal og den slags.
Men det er faktisk lige akkurat det, vi skal slå hul på i den anden time. Jeg håber, at du har været i nogenlunde godt nok selskab her den første time.
Ja, meget fint. Jeg har ikke noget at beklage mig over.
Portrætteret, hvordan det er, du er blevet Asger Aamund. Du skal jo beværte mikrofonen her på den anden side med mig. Du har lavet radio mange gange før. Så det bliver jo altså peanuts, ikke?
Ja, men jeg spiller bare anden violin. Det er dig, der styrer, som alle kvinder i dag.
Er det simpelthen kvinderne, der har overhånden, eller er det bare...
Ja, det må du se i politik. Det er jo kvinder, der bestemmer også på hjemmet. Der sidder de i alrummet og bestemmer alt, hvad der skal ske. Og mændene, de går til hånden.
Er det også sådan hjemme hos jer?
Ja, jeg er blevet tyranniseret også. Jeg forsøger bare at rette op på det her i studiet.
Asger Aamund, tusind tak, fordi du gad at være med i Baby og Boomers første time, hvor vi ligesom gjorde lytterne klogere på, hvem du er. Husk, I derude stadig skal sidde ved radioen, fordi vi går nemlig ind og skal høre anden time. Og hvis du missede den her første time, så kan du jo finde den ved forskellige podcast streamings tjenester.